Эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7, bugun seyshanba 21-iyul. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Hurmat Bobojon. Bugungi dasturimizda. Ohangarondagi tashlandiq kondan topilgan oltin izlovchilar jasadi 13-taga yetdi. Toshkentda militsiya, soliq va kommunal xizmat xodimlari turar va noturar joy obyektlari qarzdorligini tekshirmoqda. OzTV'da taqiqlangan Feruza Jumaniyozova Voy voy lazgi deb nomlangan yangi musiqiy albomini chiqardi.
Bugun chiqdi. Taz albom MP3 chiqardi. Endi xudo xolsa video albomini chiqaryaptir.
Ukraina o'zbekistonliklarni ekstraditsiya qilishga asos bo'lgan post-sovet bitimidan chiqadigan bo'ldi. General Do'stum Afg'oniston shimolidagi toliblarga taslim bo'lish haqida bir haftalik muhlat berdi. Akasi qotillarni qidirayotgan singilning ozod mikrofonga arzi.
Toshkentga chiqdi, mana ichki ishlar ministriga ham, respublika prokurorga ham hech bu ish bo'yicha natija yo'q-da, umuman bir ish ochiladiganga o'xshamayapti-da, bu ish bosti-bosti bo'lib ketdi bor-ku.
Tafsilotlar uchun ozodlik to'lqinlarida qoling. Kunning shu soatga qadar olingan muhim yangiliklari bilan tanishib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Amerika ovozi muxbiri bilan suhbatda Eronga qarshi g'arb sanksiyalarini yumshatish 6 oydan so'ng boshlanishini aytdi. AQSh davlat kotibi Tehronga nisbatan sanksiyalar yengillashtirilishi oldidan Eron tomoni bajarishi kerak bo'lgan shartlar mavjudligini ham ta'kidladi.
There are certain things that Iran needs to do and the IAEA
Eron qilish kerak bo'lgan muayyan ishlar bor, xalqaro atom energiyasi agentligi qilishi lozim ishlar bor. Bularning hammasi sanksiyalarni yengillashtirilishga kirishdan oldin hal qilinishi kerak dedi janob Kerri. 20-iyul kuni Amerika ovoz radiosining fors xizmati muxbiri bilan suhbatda. O'tgan haftada Venada uchrashgan dunyoning 6 qudratli davlati AQSh, Britaniya, Fransiya, Xitoy, Rossiya va Germaniya hamda Eron diplomatlari Eron yadroviy dasturini cheklash borasidagi kelishimga erishgandi. Kelishimga muvofiq Eron xorijiy inspektorlari uchun o'z yadroviy inshootlari eshiklarini ochib beradi. Buni evaziga g'arb davlatlari Eronga qarshi jazo choralarini bosqichma-bosqich bekor qiladi. Bu haqdagi tafsilotlar dastur davomida. Ayni paytda AQSh prezidenti Barak Obama Eron bilan erishilgan yadroviy bitimni 20-iyul kuni BMT xavfsizlik kengashida bir ovozdan ma'qullanishini olqishladi. Obamaning aytishicha, kengash a'zolarining bu masaladagi yakdilligi dunyo bo'ylab mazkur bitimning samarali chora ekaniga ishonch borligiga yaqqol dalildir. Tojikistonning Tog'li Badaxshon viloyati Vaj tumani va Rasht vodiysida suv toshqinlari kamida 7 odam umriga zomin bo'ldi. 70 dan ortiq uy tabiiy ofat oqibatida vayron bo'lgani xabar qilinmoqda. Viloyat butkul elektr tarmog'isiz qolgan, ikkita yirik elektr stansiya faoliyatini to'xtatgan. Tojikiston bosh vaziri Qohir Rasulzoda tabiiy ofat keltirgan zarar ko'lami 50 million AQSh dollaridan ko'proqni tashkil etishini aytmoqda. AQSh federal sudi 20-iyul kuni O'zbekiston Islomiy harakatiga moddiy yordam ko'rsatishda gumonlanayotgan Ifron Demirtoshga terrorchilik ayblovlarini e'lon qildi. Joriy yilning yanvar oyida Germaniyada hibsga olingan 56 yoshli Turkiya va Gollandiya fuqarosi Demirtosh o'tgan hafta Amerikaga ekstraditsiya qilingan edi. Qo'shma Shtatlar unga 2006-2008 yillari O'zbekiston Islomiy harakatiga moliyaviy yordam berish, harbiy mashqlardan o'tish va noqonuniy qurol saqlash ayblovlarini qo'ygan. Ayblovda aytilishicha, Demirtosh bir necha yil davomida Yevropa davlatlarida O'zbekiston Islomiy harakati uchun moliyaviy yordam to'plash bilan shug'ullangan. Agar sudda unga qo'yilayotgan ayblovlar o'z isbotini topadigan bo'lsa, Nasrulloh ismi bilan ham tanilgan Demirtosh 30 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Ayblanuvchi ilk bor 2008 yilda Fransiyada hibsga olingan va 2013 yilda 8 yillik qamoqqa hukm etilgan edi. AQSh rasmiylariga ko'ra, Demirtoshning qachon va qanday qilib Germaniyaga borib qolgani aniqlanmoqda. O'zbekiston Islomiy harakati Qo'shma Shtatlar tarafidan 2001 yilda terrorchi guruh sifatida tan olingan edi. Xabarlar bilan tanishyapsiz. Ayni paytda Qirg'izistonda Islomiy davlat guruhi jangarlarga qurol yetkazib berishda gumonlanayotgan sobiq parlament deputati mamlakatni tark etayotganida hibsga olingan. Davlat xavfsizlik qo'mitasi bayonotida aytilishicha, ismi sharafining bosh harflari KMK bo'lgan sobiq deputat 20-iyul kuni tongda Bishkek yaqinidagi Manas xalqaro aeroportida qo'lga olingan. Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatining xavfsizlik qo'mitasidagi manbasi Hibsga olingan shaxs tarqab ketgan Oq yo'l partiyasining sobiq deputati Maqsad Kunakunov ekanini tasdiqladi. Eks-prezident Xurmonbek Bakiyev tarafidan 2007 yili asos solingan Oq yo'l partiyasi 2010 yil inqilobgacha Qirg'iziston parlamentida hukmronlik qilgan. Qirg'iziston davlat xavfsizlik qo'mitasi sobiq deputat o'tgan hafta Bishkekdagi aksil terror amaliyotida yo'q qilingan jangarilarga moliyaviy yordam ko'rsatishda, jumladan terrorchilarga kamida 2 Kalashnikov avtomatini yetkazib berishda gumonlanmoqda. Britaniyadagi Joseph H. Aronson advokatlik shirkati yuristlari talabi bilan Interpol Ukraina sobiq prezidenti Yanukovichni qidirishni to'xtatgan, jumladan Yanukovich Interpolning qidirilayotgan shaxslar ro'yxatidan olib tashlangan. Joseph H. Aronson yuristlariga ko'ra Yanukovichning ta'qib etilishi siyosiy xarakterga egaligini aytishmoqda. Viktor Yanukovich 2014 yilning fevralida Kiyev maydonidagi davomli noroziliklar ortidan Ukrainani tark etgan edi. Hozirda janob Yanukovichga nisbatan Ukrainada bir qancha jinoyat ish ochilgan, u davlatga xiyonat, jinoiy tashkilot tuzish va konstitutsiyaviy tuzumni o'zgartirish urinishda ayblanmoqda. Yanukovichga qidiruv Interpol bazasida 2015 yilning yanvarida e'lon qilingan edi.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarni ozodlikning 3w.ozodlik.org, qolaversa mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan 3w.ozodlik.mobi sahifalarida kuzating. Muloqotimizni bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga daxldor voqealar tafsiloti bilan davom ettiramiz. Ohangaron konidan jasadlari topilgan oltin izlovchilar soni 13 taga yetdi. Olmaliq tog' kon metallurgiya kombinatining Ohangaron tumanidagi tashlandiq konida 13 iyul kuni ro'y bergan yong'in haqida o'tgan suhbatlarimizda sizga xabar bergan edik. Unda qariyb 25 odamning mana shu konda sodir bo'lgan portlash oqibatida tog' ostida qolib ketgani haqida xabar qilgan edik. Ana shu, demak, yong'in va portlashdan so'ng qutqaruvchilar hozirga qadar topgan jasadlar 13 taga yetgani aniqlandi. Ozodlik manbalariga ko'ra, oltin qidiruvchilar boshqa tumanlardan ham kelgani sabab kon ichkarisida yana qancha odamning jasadi qolayotgani hozirgacha mavhum bo'lib qolmoqda.
Toshkent viloyati Ohangaron tumanining Ko'chbuloq qishlog'i yaqinida joylashgan Olmaliq kon metallurgiya kombinatiga qarashli Toshlandiq konda 13 iyul kungi portlash oqibatida nobud bo'lganlardan 13 nafarining jasadi olib chiqilgan. Ozodlik manbasining bu xabarini tasdiqlagan Ozodlikning O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligidagi manbasiga ko'ra, Toshlandiq kon ichida halok bo'lganlar faqat Ko'chbuloq qishlog'idan emas, balki boshqa tumanlardan kelgan oltin izlovchilar bo'lgan.
Shu kungacha tashlandiq kondan 13 jasad olib chiqildi. Ularning 5 nafari Ohangaron tumanidan, 7 kishi Angre shahridan va yana 1 kishi Qo'qonlik ekan. Ichkarida yana qancha jasad qolgani noma'lum. Bizning mutaxassislarimiz imkoni boricha ichkariga kirib, odam qidirishda davom etmoqda.
Dedi Ozodlikning vazirlikdagi manbasi. Mulozimning aytishicha, Ko'chbuloq qishlog'ida yashagan bir kishining jasadi olib chiqilgan. Ozodlik 16 iyul kuni konda nobud bo'lganlardan 5 kishining jasadi olib chiqilgani haqida xabar bergan edi. Ayni paytda Angren shahri va Ohangaron tumanida tashlandiq konda o'lganlar soni 50 kishidan ko'p bo'lishi mumkinligi haqida gap-so'zlar o'rchigan. Ozodlikning Ko'chbuloq qishlog'idagi manbasiga ko'ra, haqiqatdan ham kon ichida qancha odam qolib ketgani haqida aniq ma'lumot yo'q.
Gapni rosti, MCS konni ichkarisigacha kirib borgani qo'rqayapti. Yana yolg'iz chiqishi mumkin, yana bir balolar bo'lishi mumkin deb. Jasadlarni ham asosan o'lgan odamlarning yaqinlari olib chiqyapti. Jonga kirish joyi militsiya tomonidan qattiq qo'riqlanyapti. Lekin biz eshitgan xabarga ko'ra odamlar yashirin yo'llar bilan jonga kirib, yaqinlarini topib olib ketishyapti. Bu esa rasmiy ro'yxatga o'tmayapti.
Dedi manba. Uning aytishicha, mahalla oqsoqoli odamlarni bilib bilmay har qanday mishmishlarni tarqatmaslik haqida ogohlantirgan. Ozodlik ilgari xabar berganidek, Olmaliq kon metallurgiya kombinatining Ko'chbuloq qishlog'i yaqinidagi tashlandiq konda 13 iyul kuni sodir bo'lgan portlash oqibatida tuproq tagida o'nlab odam qolib ketgan edi. Oltin izlovchilar aytilishicha 16-30 yoshdagi yigitlar bo'lgan. Ozodlik manbalari bu fojianing sodir bo'lishiga oid ikki xil taxminni ilgari surgan edilar. Birinchisi, fojia kombinatning tashlandiq konida oltin izlovchi raqobatchi guruhlar o'rtasida chiqqan janjal oqibatida ro'y bergan. O'sha kuni joy talashib ikki guruh o'rtasida janjalda mag'lub bo'lgan guruh kondan chiqayotganda konni mustahkamlab turuvchi ustunlarga o't qo'ygan. Ichkarida qolgan odamlar tog' bosishi va zaharli tutundan dimiqib bo'lgan. Ikkinchi taxmin esa kon ichkarisida texnika xavfsizligiga amal qilmaslik natijasida yong'in kelib chiqqan va oltin izlovchilar zaharli gazdan dimiqib bo'lgan. Ozodlikning favqulodda vaziyatlar vazirligidagi manbasi ham ikkinchi taxmin haqiqatga yaqin ekanini aytdi. Vaziyat bilan yaqindan tanishish uchun Ko'chbuloq qishlog'iga borgan mustaqil jurnalist Aleksey Valasevichning Ozodlikka aytishicha, bo'lib o'tgan voqea haqida aniq ma'lumot olishning imkoni bo'lmagan.
Там мы поехали, очень жарко было, и все сидели по домам. Ходили по поселку, чтобы поговорить. Может быть, женщины с кем-то постарше, с мужчинами там с какими-то.
Kun juda ham issiq bo'lgani uchunmi, biz qishloqqa kirib borganimizda ko'chada odam juda kam edi. Mahalliy odamlar biz bilan suhbatdan qochdi. Konning qo'riqchilari esa bizda hech qanday ma'lumot yo'q dedi. Lekin odamlarning nimadandir xavfsirab qo'rqib turganiga guvoh bo'ldik.
Dedi Aleksey Valasevich. Ohangaron ichki ishlar bo'limidan bu haqda ma'lumot olishning hozircha imkoni bo'lmadi.
Ozodlik to'lqinlarida siz mabodo siz ham Ohangaron tumani Ko'chbuloq qishlog'ida yashasangiz yoxud Olmaliq kon metallurgiya kombinatiga qarashli tashlandiq konda sodir bo'lgan bu falokat sizning oilangiz yaqinlariga ham daxldor bo'lgan bo'lsa, bu haqdagi tafsilotlarni Ozodlikka yo'llashingiz mumkin. Buning uchun Ozodlikning Skype manzillari qolaversa, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalariga murojaat qiling.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Ozodlikdasiz, ozodlikda qoling. O'z atrofingizda borayotgan voqea, hodisalar, yangiliklar haqida jamoatchilikni xabardor qilmoqchi bo'lsangiz, Ozod Skype, Ozod ovoz va Ozodlik onlayn Skype manzillarimiz 24 soat davomida xizmatingizda. Ayni paytda Odnoklassniki, Twitter va Facebookdagi do'stlarimiz safiga qo'shilishni unutmang. Muloqotimiz yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq jarayonlarga oid tafsilot bilan davom etadi. Bir hafta avval Toshkentdagi turar va noturar joy obyektlarini tekshirish jarayoni boshlandi. 20 avgustga qadar davom etadigan mazkur taftishni militsiya, soliq, kommunal to'lovlar kabi jami 10 soha vakillari olib bormoqda. Taftishchilarga aholining propiskasi va kommunal to'lovlar bo'yicha qarzdorligini aniqlash topshirilgan deb xabar qildi Ozodlik manbalari.
Poytaxt xonadonlarini yoppasiga tekshirish Toshkent shahar hokimi Rahmonbek Usmonov qaroriga ko'ra boshlangan. Toshkent mahallalaridan olingan ma'lumotga ko'ra, hokim qarorini bajarish uchun har bir mahallada militsiya, soliq, mahalla qo'mitasi, sanitariya-epidemiologiya stansiyasi, gaz, elektr va suv ta'minoti bo'limlaridan jami 10 kishidan iborat maxsus guruh tuzilgan.
Biz uyma-uy yurib shahar hokimining Toshkent shahridagi turar va noturar joy obyektlari hamda ko'rsatilgan kommunal xizmatlar uchun to'lovlarning monitoringini tashkil etish to'g'risidagi qarorini bajaryapmiz. Monitoringni 20 avgustgacha tugallashimiz shart. Har bir uyni tekshirib, ularda yashayotgan shaxslar soni va ro'yxatga olinmagan fuqarolarni aniqlayapmiz. Bir paytning o'zida kommunal to'lovlar bo'yicha qarzdorlarni ham aniqlayapmiz.
Dedi Yunusoboddagi mahallalardan birining faoli. Toshkent shahar hokimi qaroriga ko'ra, taftishchilar guruhi ichki va tashqi migratsiya bo'yicha hisob-kitobni ham aniqlashlari zarur.
Kim Rossiyaga ketgan, kim Qozog'istonda ishlayapti yoki o'zimizda boshqa viloyatdan kelib Toshkentda ishlayotganlarning ham hisobini qilyapmiz.
Dedi mahalla faoli. Taftishchilar shahardagi bo'sh turgan va egasi noma'lum xonadonlarni aniqlab, ular ustidan nazorat o'rnatish hamda noqonuniy ravishda ijaraga berilgan uylarni aniqlab javobgarlarga chora ko'rish masalasini ham ko'ryapti. Jumladan poytaxtning Yashnobod tumani Tuzel mahallasidagi 37 ta ko'p qavatli uydan 10 tasi 21 iyulgacha taftish qilingan. Mahalla faollariga ko'ra 10 ta uyda 78 nafar ro'yxatdan o'tmagan shaxs aniqlangan.
78 kishi bilan hozir uchastka nazari shug'ullanyapti. Keyin 19 ta xonadonda shartnomasiz yashayotganlar aniqlandi. 9 ta uyni esa egasi yo'q ekan. Ularni pechatlab qo'ydik. Bu uylarni sotib olishgan, lekin egalari boshqa joyda yashaydi. Hammasi bilan uchastka nazori shug'ullanadi.
Dedi Tuzel mahallasi faoli mikrofonsiz suhbatda. Taftishchilar guruhi zimmasiga shahardagi bo'sh qolgan yoki qarovsiz turgan binolar, avtotransportlarni yuvish va ta'mirlash, umumiy ovqatlanish shoxobchalari hamda ishlab chiqarish obyektlarida noqonuniy yashab yurgan shaxslarni aniqlash va ularga chora ko'rish vazifasi ham yuklatilgan. Kuzatuvchilar poytaxt xonadonlarini yoppasiga monitoring qilinishini har yili mustaqillik bayrami oldidan bo'ladigan tekshir-tekshirlarga bog'layapti. Toshkent shahar hokimligi rasmiylari esa bu tadbir O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining bir yil avvalgi kommunal xizmatlar ko'rsatish qoidalarini tasdiqlash to'g'risidagi qarorini bajarish yuzasidan amalga oshirilayotganini ta'kidlayapti.
Ozodlik to'lqinlarida siz Toshkentda borayotgan bu tekshir-tekshirlarga oid ma'lumotlarni ham Ozodlikning www.ozodlik.org sahifasi, Odnoklassniki Facebook va Twitterdagi sahifalari, qolaversa Skype manzillariga qo'ng'iroq qilish, sharh yozish orqali bizga xabar yo'llashingiz mumkin. Muloqotimiz endi O'zbekiston madaniy hayoti yangiliklaridan biri bilan davom etadi. O'zbekistonlik taniqli xonanda Feruza Jumaniyozova yana san'atga qaytib, voy voy lazgi degan yangi musiqiy albomini taqdim qildi. Bu albom qo'shiqchining 4 yillik tanaffusdan keyingi ilk ijodiy to'plamidir. Tele va radio kanallar hamda katta konsert zallari Feruza uchun hanuz yopiq qolayotgan bo'lsa-da, qo'shiqchi o'z ijodini davom ettirayotgani shoyon tahsinga loyiq deyishmoqda Ozodlikka bog'langan ayrim muxlislar. O'zbek Navo estrada birlashmasini rasman ogohlantirmay, Tojikistonda konsert bergani uchun Feruza Jumaniyozova litsenziyadan mahrum etilgan edi.
O'tgan yillarda bir necha marta litsenziyadan mahrum qilingan O'zbekistonlik taniqli xonanda Feruza Jumaniyozova litsenziya olib, yana ijodga qaytib, yangi musiqiy albomini chiqardi. Bu haqda Feruza Jumaniyozovaning onasi Zuhra opa Ozodlikka ma'lum qildi.
Feruza taza albom chiqardi hozir. Voy voy lazgi degan. Bugun kecha chiqdi. Taza albom MP3 chiqardi. Endi xudo xolsa video albomini chiqaryapti.
Suhbatdoshga ko'ra, voy voy lazgi deb nomlangan yangi albom Xorazm xalq qo'shiqchiligi ruhidagi qo'shiqlardan tarkib topgan.
Voy voy lazgi ne aytaman? Ey mahsul Xorazmni torini deydi. Kamilzan, Hojixon, Ashuvon odlar aytiladi butun qo'shiqni boshunda.
Endi internetda endi qo'yadilar internetda. Bizlar уже elimiz oqshom 60 tana disk berdilar bizlarga.
Suhbatdoshimizga ko'ra, bu yangi qo'shiqlarda Xorazm xalq musiqasi va xalpa qo'shiqlari zamonga moslab qayta kuylangan.
Yok, başı özgürgenden sonra. Umumun yazılan da ki şu harazinli nefesi bağlan hoşlukta.
Zuhra Opa'nın ayçişçe Filoz Ocumani Azıva televizyonda çıxarılması ham icat kılıçta faal devam etmektedir.
Firuza icat beni kılıçtırdı, Xuda şükür. İşe çatırdı televizyona çıkmasam. Kliplarına mətirdirdi. Eşilalarına kılıçtırdı, şükür Xudayıma. Hem mesele tutturdu.
O'zbekistonlik taniqli xonanda Feruza Jumaniyozova va O'zbeknova estrada birlashmasi rasman ogohlantirmasdan Tojikistonda konsertlar bergani uchun o'z vaqtida litsenziyadan mahrum etilgan edi. Bu yil litsenziyasini qaytarib olgan qo'shiqchi Tojikistonga to'ylarga borib turibdi. Nima ham qilamiz, tirikchilik, deydi Zuhra opa.
Endi boradi to'ya, uka, bormi iloji yo'q, tirikchilik. Toya baradı, bormasa bulmayacak.
Zuhra Opa'nın aytishicha Feruza Jumaniyozova doimo O'zbeknova estrada birlashmasini rasman ogohlantirib, Tojikistonga va boshqa mamlakatlarga konsertlar berish uchun borgan, negadir aytib ketsak ham baribir muammo chiqaveradi, deydi Zuhra Opa.
Aytib ketganimizga javob qildilar.
Bundan 10 yil oldin butun O'zbekiston sahnalarini larzaga solgan Feruza Jumaniyozova bir muddat ko'rinmay ham qolgan edi. Qo'shiqchining onasi bu holatni uning turmushga chiqib oila qurgani bilan izohladi.
Endi ayol kishi oila qurishi kerak, farzandli bo'lishi kerak. Xudoga shukr, farzandli bo'ldi, oila qurdi, to'yi bo'ldi. Yaxshi bilan yuribdi-ku, Xudo xolosa. Hammasi yaxshi bo'ladi. Sağlık bo'lay.
Ijtimoiy tarmoqlarda Feruza Jumaniyozovaning Isroilda bergan konserti keng tarqalgan. Bu konsertda Feruza Jumaniyozova qipcha bel sohib jamoali emas, balki bo'liqqina ayol sifatida ko'ringan. Muxlislar esa Feruzaning qo'shig'ini emas, balki qancha tosh bosishini muhokama qilishgan. Zuhra opaning aytishicha, farzand ko'rish paytida gormon dorilar ichgani uchun Feruza Jumaniyozova birdan semirib ketgan.
İzrail'de de kendilerde doğan vaxtlar idi. Sen indi Xudaya şükür bir saçadı. Üzüne geldi hazır. Yaxşı oldu Xudaya şükür. Üzüne aldın ki aklıma kaçtı. O aklımda semiz aklımda vardı.
Hazır. Oriqlab ketdi, qamchidek qipcha bel bo'ldi, deya kuladi suhbatdor.
Qamchidek bo'ldi, qamchi.
Endi bizga tarafni xotinlar o'sha semizlikka moyil. Bir do'g'andan keyin irayib qolaveradi shu. Ya'ni nima deydi uni?
Aytin bugün yüreğimde barını, canım kaltırdı iştir zarını. Suarazım hileleri, hey hey, harazımın lezgileri, vay vay. İmaşa çal harazımın tarını, aytin bugün yüreğimde barını, canım kaltırdı iştir zarını.
O'zbekistonlik taniqli xonanda mamlakat teleradio kanallarida anchadan beri ko'rinmay qolgan Feruza Jumaniyozova Voy voy lazgi deb nomlangan yangi musiqiy albomini o'z muxlislariga taqdim qildi. 4 yillik tanaffusdan keyin, ya'ni Feruza Jumaniyozova oilalik, farzandlik bo'lib ijoddan biroz uzoqlashganidan so'ng, demak, muxlislarga taqdim etilgan bu albom to'g'risidagi batafsil tafsilotlarni Feruzaning Voy voy lazgi deb nomlangan yangi qo'shig'ini Ozodlikning madaniy sahifasi bo'lmish Chodir xayolda to'liq tinglashingiz mumkin. Chodir xayol esa Ozodlikning shanba oqshomgi dasturlarida e'tiboringizga havola qilinadi. Bugungi muloqotimizni esa o'zbekistonliklar hayotiga bevosita bo'lmasa ham bilvosita taalluqli bo'lgan boshqa yangilik tafsilotlari davom ettiradi. Ukraina Ichki ishlar vazirligi mamlakatning 24 avgustdan boshlab mustaqil davlatlar hamdo'stligi qidiruv tizimidan chiqishini ma'lum qildi. Undan so'ng bu sohadagi hamkorlik Interpol tizimi qolaversa ikki tomonlama hujjatlar orqali yuritiladigan bo'ladi. 60 ta yurtdoshlarining 10 kishilik guruhi imijimida ekstraditsiya qilinganiga bir necha bor guvoh bo'lgan o'zbekistonlik qochqinlar endi bunday xavotirning oradan ko'tarilishiga umid qilmoqdalar.
Ichki ishlar vaziri Arsen Avakov 2015-yilning 24-avgustidan boshlab Ukraina sobiq Sovet hududida jinoyatchilarni qidirish va qidiruvga oid axborot almashish tizimidan chiqishini bildirdi. Bundan buyon Ukraina tomoni MIDH mamlakatlari bilan bu sohada hamkorlik qilishi mumkin. Jinoyatchilar va ularning qidiruvga oid ma'lumotlar esa Interpol tizimi orqali taqdim qilinishi mumkin. Ichki ishlar vaziri Avakov 2015-yilning fevral oyida bu borada bayonot bergan va Kiyev rahbariyati bu tizimdan chiqishga qaror qilganini bildirgan edi. O'z bayonotida Avakov MIDH doirasidagi davlatlar aro shaxslarni qidiruv tizimini rus rejimi nazorati ostidagi xufiya qo'lbola baza deb tanqid qilgan edi. Avgustdan boshlab Kiyevning bu tizimdan chiqishi ekspertlar tomonidan juda jiddiy qaror sifatida baholanmoqda. O'z vaqtida MIDH mamlakatlaridan Ukrainaga borgan mehnat muhojirlari yoki boshpana izlovchi shaxslarning aynan mana shu tizim vositasida Rossiya yoxud O'zbekistonga ekstraditsiya qilinganiga guvoh bo'lgan ukrainalik huquqshunos mamlakatdagi qochqinlar va muhojirlar huquqi himoyasiga qaratilgan chegaralar siz loyihasi ham raisi Maksim Butkevich buni kutilgan xabar deb baholadi.
Это серьёзное заявление, мы теперь ждём документального его оформления. Если так,
bu jiddiy bayonot va endi biz bu qarorni tasdiqlovchi hujjatlarning imzolanishini kutyapmiz. Shu kunga qadar amalda muhojirlar va qochqinlik maqomini qidirib yurgan shaxslarning kelgan yurtlariga qaytarilgani va bunda Ukraina huquq-tartibot idoralari Moskvada imzolangan kelishuvni ro'kach qilganini ko'p ko'rdik. Agar Interpol tizimiga o'tilsa, tabiiyki, boshqa xalqaro huquqiy me'yorlarga tayan dedi Butkevich. Aslida Ukraina shu yilning 20-yanvardan boshlab jinoyatchi sifatida qidirilayotgan shaxslarga oid ma'lumotlarni MIDH ma'lumotlar bazasiga kiritishni to'xtatgan. Ayni paytda qidirilayotgan shaxslarga nisbatan mustaqil davlatlar hamdo'stligi hududidan kelayotgan so'rovnomalarga ham javob qaytarmayotir. Xalqaro Interpol qidiruv tizimiga muqobil tarzda MIDH hududida Moskva tashabbusi bilan tuzilgan davlatlar aro shaxslarni qidirish tizimiga oid kelishuv MIDH davlat rahbarlarining 2010-yil 10-dekabrda Moskva bo'lgan uchrashuvda imzolanganida. O'zbekistonda bu kelishuv 2011-yil 19-maydagi qarori bilan tasdiqlangan va O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi, Milliy xavfsizlik xizmati hamda Adliya vazirliklariga bu borada MIDH mamlakatlari bilan hamkorlik vakolati berilgan. Maksim Butkevich shu kunga qadar ana shu kelishuv asosida Ukrainadan O'zbekistonga deportatsiya qilindi deb hujjatlashtirilgan. Aslida esa ekstraditsiya qilingan o'zbekistonliklarga oid ma'lumotlarni qayd etgani va bu holatlar qator xalqaro tashkilotlar tomonidan qoralanganini eslatdi. Bundan tashqari Ukrainada qochqinlik maqomini qidirib yurgan o'zbekistonlikning g'oyib bo'lib qolgani, biroz so'ngra esa O'zbekistondagi qamoqxonada saqlanayotgani haqida norasmiy ma'lumot olinganini ham ta'kidladi.
Bu одном случае человек пропал.
Masalan, so'nggi bor qayd etilgan bir holatda O'zbekiston fuqarosining Kiyevda g'oyib bo'lgani kuzatilgan. Oradan 2 hafta o'tib, uning O'zbekistonda qamoqda saqlanayotganiga oid tasdiqlanmagan ma'lumot olganmiz. Bu Ukrainada qochqinlik maqomini olishga uringan Hamidullo Turg'unov edi. Eng ayanchli holatlardan biri esa 2006-yilda 12 o'zbekistonlik qochqinning O'zbekistonga berib yuborilgani bo'lgan. Ammo keyingi yillarda Ukrainada qochqinlik maqomini olish qiyinlashgani va mamlakatda urush boshlangani uchun o'zbekistonlik qochqinlar kamayib ketdi dedi Maksim Butkevich. Moskva tashabbusi bilan qurilgan davlatlar aro qidiruv ma'lumotlari bazasiga MIDH davlatlari huquq-tartibot idoralari qidiruvidan, sud qarori ijrosidan qochib yurgan yoki daraksiz ketgan yaqinlar bilan aloqasi uzilgan shaxslarga oid ma'lumotlar kiritib boriladi. Bu kelishuvga Ozarbayjon, Rossiya, Armaniston, Moldova, Tojikiston, Belarus, Qozog'iston, Qirg'iziston va O'zbekiston a'zodir. Ayni paytda mustaqil davlatlar hamdo'stligi tashkilotiga a'zo bo'lgan Turkmaniston va Ukraina bu kelishuvga a'zo emas.
Ozodlik to'lqinlarida siz shunday qilib 24-avgustdan boshlab Ukraina MDH davlatlari orasida tuzilgan qidiruv demak tizimidan chiqadigan bo'ldi. Bundan so'ng Interpol va ikki tomonlama kelishuvlar asosida jinoyatchilarni qidirish bo'yicha hamkorlik olib borilishini bildirayotgan Kiyev rasmiylarining bu xabaridan esa o'zbekistonlik qochqinlar Ukraina tomonidan endilikda O'zbekistonga har qalay hozirgi bir sharoitda berilmaydi degan umidlar paydo bo'lmoqda. Bu voqea, bu jarayonni kelgusida kuzatishda davom etamiz. Bugungi muloqotimizni davom ettirishdan avval esa kunning muhim yangiliklari mundarijasini yana bir bor yodingizga solib o'taman. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Eronga qarshi sanksiyalarni yumshatish 6 oydan so'ng boshlanishi haqida bayonot berdi. AQSh prezidenti Barak Obama esa yadroviy bitimning xavfsizlik kengashida ma'qullanishini olqishladi. Tojikistonda sodir bo'lgan suv toshqini oqibatida 7 odam nobud bo'ldi. Amerika Qo'shma Shtatlarida O'zbekiston Islomiy harakatiga yordam ko'rsatishda gumonlanayotgan shaxsga ayblovlar e'lon qilindi. Bishkekda terrorchilarga qurol bergan aytilayotgan sobiq deputat hibsga olindi. Ozodlik to'lqinlaridagi bugungi muloqotimizni yana Ukrainadan olingan, aniqrog'i Ukrainadagi o'zbekistonliklar, o'zbeklar hayotiga daxldor voqealardan biri tafsiloti davom ettiradi. Xabaringiz bor, Ozodlikning o'tgan muloqotlarida Ukraina hududida ham mamlakat sharqidagi ayirmachilar safida, ham unga qarshi, ularga qarshi jang qilayotgan Ukraina harbiylari safida O'zbekiston fuqarolari, Markaziy Osiyodan borgan o'zbeklar mavjudligi haqida xabar berganmiz. Ukraina rasmiylariga ko'ra, Rossiya parast separatchilar orasida jang qilayotgan o'zbekistonliklar va o'zbeklarning asosiy qismi Rossiya maxfiy idorasi xodimlari hamda harbiylari tomonidan verbovka qilinmoqda. Kuni kecha Rossiya nashrlarida, internet nashrlarida ana shunday ayirmachilar safida jang qilayotgan o'zbeklardan yana biri bergan intervyu paydo bo'ldi. Bu intervyu matnini, unda aytilgan gap so'zlarini Moskvadagi muxbirimiz Umidbek, demak, yaqindan o'rganib chiqdi. Umidbek hozir biz bilan, demak, bevosita suhbatda aloqada. Assalomu alaykum, Umidbek.
Va alaykum assalom.
Demak, yana bir o'zbek paydo bo'ldi. Adashmasam, Rossiya internet nashrlari o'sha Donetskda adashmasam jang qilayotgan o'zbek bilan intervyuni e'lon qilishdi. Avvalambor ana shu shaxs, uning nima uchun aynan bu yerda jang qilayotganiga qisqacha to'xtalib o'tsak, Umidbek,
bilasizmi, bu yigit to'g'risida gapirishdan oldin men bir eslatmoqchimanki, o'zbeklar to'g'risida umuman DNR, LNR tarkibida o'sha tan olinmagan respublikalar, Ukraina sharqidagi yangi paydo bo'lgan xalq respublikalarida o'zbeklar kurashayotgani to'g'risida biz oldin ham xabar bergandik. Aynan o'tgan yilning, aynan bir yil oldin, esimda chiqmagan bo'lsa agar, biz bir Baxtiyor ismli yigit to'g'risida gapirgan edik. Bu yigit foto surati Reuters axborot agentligi chop etgan surati dunyoning ko'plab axborot agentligida chop etildi. Qurol ko'tarib turgan bir o'zbekistonlik Baxtiyor ismli yigit deb hamma joyda ko'z qilishdi. Mana o'zbeklar kurashyapti. Mana undan keyin yana bir necha marotaba ma'lumotlar keldiki, o'sha DNR tarkibida haqiqatan o'zbeklar, o'zbekistonliklar, tojikistonlik o'zbeklar, umuman o'zini o'zbek deyotganlar juda ko'pligi to'g'risida ma'lumotlar kela boshladi. Masalan, o'tgan yil noyabr oylarida Chernuhinada, o'sha Donbassning Chernuhina mavzesida o'zbek degan bir kichkina bo'linma borligi, bilmadim nima uchun o'zbek deb nom berilgan, lekin ana shunday o'zbek degan bo'linma Ukraina qo'shinlarga qarshi kurashayotgani to'g'risida xabarlar bizda bor edi.
Mana shu yangi intervyu, mana yangi chiqqan bu o'zbek kim ekan, nima qilib yurdi ekan, shunga to'xtalsak.
Mana endi kuni kecha o'sha Kremlning asosiy propaganda jarchisiga aylangan allaqachon Life News yana bir intervyuni berdi. Unda o'sha o'zini o'zbek deb pozivnoylari bor, bilasiz, o'sha pozivnoyni o'zbek deb qo'yib olgan bir yigit, yoshi 29 ekan bu yigitni, o'zi Tojikistondan ekanini gapiryapti. Ilgari praporshik, 90-yillarda praporshik lavozimigacha ko'tarilgan bo'lgan, harbiy bo'lgan, keyinchalik o'sha iqtisodiy qiyinchiliklar tufayli u Rossiyaga ketib qurilishlarda ishlagan, keyin qon taruzi o'zi ekkani va nihoyat mana endi hozirgi kun 15-chi joriy yilning 15-chi yanvaridan boshlab DNR tarkibida mashq qilayotgani, janglarga tayyorgarlik ko'rayotganini ochiq-oydin gapirib beryapti.
Endi bu ochiqdan ochiq o'sha yollanma askarlarga, yollanma xorijiy askarlarga pul to'lanishi uchun boryapti ekanmi yoki qandaydir bir mafkuraviy bir g'oyalarni, mafkuraviy bir iddaolarni ham qilyaptimi?
Albatta, hech qaysi bir DNR tarkibida kurashayotgan jangchi hech qachon aytmaydi menga mana falon dollar berilyapti. Albatta, ular u yerga
nimaga qarshi kurashayapti ekan? Mana biz Umidbek, mana qarang. Rossiyadan Islomiy davlatdagi o'sha jihodga qo'shilish uchun ketayotgan o'zbeklar, o'zbekistonliklar ko'payayotgani haqida deyarli har kun gapiryapmiz va ularni puldan ko'ra ko'proq o'sha internetdagi har xil nima deydi, boshini aylantirib, har xil islomiy, jihodiy g'oyalar bilan zaharlanib ketayotgani haqida gapiriladi. Xo'p, bu boshqa bir masala, ya'ni diniy hissiyotlarda o'ynalayotgan bu muhojirlarni Suriyaga jalb qilish sal osonroq kechayotgan bo'lishi mumkin. Lekin Ukrainada boshqalar, nima deydi, boshqalarni urushida qatnashayotgan o'zbek bu jonini bunaqangi jabborga berishini qanday, qaysi g'oya bilan izohlayapti?
Esingizda bo'lsa, ya'ni bir yil oldin men o'sha redaksiyamizdan vazifa olib, DNR tarkibiga a'zo bo'lishni bir
harakatini qilib ko'rdingiz.
Harakat qilib ko'rgan edim. O'sha ayniqsa kontaktida bir ikkita telefon nomerlarini topib, telefon qilib, men o'zimni sobiq jangchi, Afg'oniston chegarasida xizmat qilgan jangchi, pulemyotchik ekanimni aytgandan keyin menga qiziqish juda ortdi va telefon orqali falon joyga keling, biz siz bilan uchrashamiz, gaplashamiz. Bu Moskvadan yollayotgan odamlar, Moskvada bo'layapti bu gap. Shundan keyin yana bir ikkita joylarga meni jo'natishdi va nihoyat men telefon orqali DNR tarkibiga pulemyotchik sifatida qabul qilingan edim. O'shalarga berganda shu siz menga bergan savolni qancha bo'ladi? Albatta, men bepul jang qilgim yo'q degan bir tushuntirish berib qo'ygandan keyin menga aytishdiki, bu narsa telefon orqali gapirmaydi, kelganingizdan keyin shu yerda gapiramiz deb menga tushuntirishdi. Ya'ni bundan men o'zimga xulosa qildimki, men o'sha joyda qancha turishim, o'sha qanday qilib odam o'ldirish qobiliyatiga ega ekanimga qarab turib, shunga
baho berishadi.
Berishlari to'g'risida men o'zimga bir xulosa chiqarib olgan edim. Albatta, hech kim uchun sir emas. Bu allaqachon juda ko'plab vaqtda gapirildi, yozildi. Bu yerda ishlayotganlar yaxshi pul oladi.
Demak, hech qanaqa yerda mafkuraviy bir asoslar, bir g'oya uchun kurash yo'q. O'sha qovun-tarvuz ekkan, qurilishda ishlagan muhojir, o'zbek muhojiri ayni shu demak pul topish chorasi sifatida endi birovlarni urushiga kirayapti va o'zicha uni fashistlarga qarshi urush deb adashmasam taqdim qilmoqchi bo'layapti.
Xuddi shunday. Yana bir narsaga tinglovchilarimizni e'tiborini qaratmoqchimanki, bu yerda o'sha Life News bergan xabarda, o'sha reportajda Xan degan musulmonlar batalyoni deb atalyapti. Ya'ni u yerda asosan mana masalan Lazgin Bahrom degan dog'istonlik yana bir yigit, ya'ni ko'plab Boshqirdistondan, Tataristondan kelib kurashayotgan, o'zini musulmon deb hisoblaydiganlar urushayotganiga e'tibor qaratyapti. Ya'ni bu bilan ular ko'rsatmoqchiki, ya'ni nima ham sarlavha ham o'ziga yarasha. Sarlavhaning nomi
O'zbek degan
musulmoniy za ruskiy mir degan. Ya'ni musulmonlar rus dunyosi uchun kurashyapti degan ma'noni beryapti bu yerda. Ya'ni bu bilan aytmoqchiki, islom dini bilan islom dini vakillari ham mana o'sha Donbas himoyasiga vatan, o'zini vatani deb hisoblayotgan Donbas himoyasiga o'tdi degan gap gapirilyapti.
Va oxirgi savol Umidbek, mana siz o'sha Moskvadagi va Rossiyadagi o'zbekistonlik muhojirlar bilan ko'p gaplashasiz. Shular orasida shu pul topish vositalaridan biri sifatida shu Ukrainaga yo u taraf yo bu taraf safida turib urushga ketish qanchalik ular uchun qiziqarli taklif mana shu, yoki buni bunaqa urushga qo'shilish uchun ayniqsa mana shunaqangi Rossiya tarafidan qo'llanilayotgan ayirmachilar safida urushga kirish uchun bilmadim qandaydir bir maxsus toifa odamlar bo'lish kerakmi?
bilasizmi, men shunday odamlarni bu yerda uchratdimki, shunday bir nochor ahvolga tushgan odamlarki, ular xuddi bir bangilarga o'xshab aytganingizni, pul uchun aytganingizni qilish darajasiga tushib qolgan, shu darajada hayot ezib tashlagan odamlar borki, men agar menga aytishsaki, kel, men xuddi shunday odam bilan uchrashgan edim, menga kelib ochiqchasiga, mana o'sha yerga borib kurashsak qancha pul berar ekan, savol bilan murojaat qilgan odamlar ham bo'ldi.
Demak, aynan shu toifa odamlarni yollab o'shaqa
to'ppa to'g'ri iqtisodiy qiyinchilikka tushgandan keyin o'zi ham bilmasdan qoladi odam qanday qilib o'sha jangarlar orasiga qo'shilib qolgani. Meni bilishimcha bularning mana shu musulmon batalyoni deb atalayotganlarning aksar qismi bu o'sha iqtisodiy qiyinchilikdan qochib bir so'm ikki so'm
Rossiyada ishsiz qolib
ketgan haqiqiy yollanma jangchilar.
Rahmat Umidbek, rahmat. Demak, Ukrainada borayotgan urushda Rossiya paras ayirmachilar safida jang qilayotgan o'zbeklardan yana biri Rossiya propaganda mashinasi tomonidan, demak, musulmon jangchilari ham Donbas, Donetsk xalq respublikasi tarafida jang qilmoqda deb taqdim etilmoqda. Bu jarayonlarga oid kuzatishlaringiz, axborot va tafsilotlaringiz bo'lsa, ularni ham ozodlikka yo'llashingiz mumkin. Skype manzillarimiz 24 soat davomida xizmatingizda. Endi diqqatingizni bevosita O'zbekistonga chegaradosh Afg'onistonda O'zbekiston sarhadlariga yaqin joylarda qayta jonlangan harbiy amaliyotlar urush manzarasiga burmoqchiman. Afg'oniston vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stum mamlakat shimolidagi qator hududlarni o'z nazoratiga olgan Taliban jangarilariga bir haftalik muhlat bergan. Do'stumga yaqin manbalarning Ozodlik muxbiriga bildirishicha, tez kunlarda 200 kishilik Taliban jangarilarining Faryob viloyatida Afg'oniston davlat armiyasiga taslim bo'lishi kutilmoqda. Tafsilotlar bilan Kobuldan muxbirimiz Olim Qo'qgan.
Afg'oniston shimol viloyatlari xavfsizligi yomonlashgani bilan mamlakat vitse-prezidenti, Afg'oniston o'zbeklari rahbari general Abdurashid Do'stum shimolga yetib borgan edi. Do'stumni Juzjon viloyati markazi Shibirxon shahridan turib shimol viloyatlarida davlatga qarshi jang qiladigan toliblarga davlatga taslim bo'lishlari yoki hukumatga qarshi janglarga davom ettirishlari borasida so'nggi qaror qabul qilishlari uchun bir haftalik muhlat bergani to'g'risida xabar qilindi. Afg'oniston vitse-prezidentining matbuot yordamchisi Sulton Fayzi biz bilan o'tkazgan suhbatida general Do'stumni Talibonga davlatga taslim bo'lishlari borasida o'ylab ko'rishlari uchun bir haftalik muhlat berganini ta'kidladi. Fayzi jangarilarni Do'stum chaqirig'iga ijobiy javob qaytarmagan taqdirda qaqshatqich zarbalarga duch kelishlari mumkinligi borasida ham ogohlantirdi.
General Do'stum toliblarga va boshqa guruhlarga, muxolif qurolli kuchlarga Faryobda bir haftalik muhlat bergan va bu bir hafta muhlat ularning taslim bo'lishi yo urushi va yo ham bir nuqtaga kelishib keyin ularni taslimini kutib o'tganlar va bu taslim hayotiy bir masala bo'lganini deb o'ylaymiz.
Ma'lumki, so'nggi haftalarda Afg'oniston shimol viloyatlari, ayniqsa Yaxlit o'zbeklar hayot kechiradigan Faryob viloyati xavfsizligi kutilmagan darajada yomonlashgan edi. Jangarilar viloyatning ayrim tumanlarida davlatga tarafdor mahalliy kuchlar markazlariga qarshi amalga oshirgan hamlalari oqibatida qator qishloqlarni ishg'ol etgan edilar. Shu kecha kunlarda shimolda xavfsizlik vaziyatini yaqindan kuzatib turgan general Do'stum Afg'oniston muammosini tinch yo'llar orqali bartaraf etish afzalligini qayta takrorladi.
Doimo jangaroyi hannam edim. Agar shumo mutavajjih bo'la boshin doim edim.
Mamlakatdagi mavjud bo'ronni kuch ishlatish orqali hal etib bo'lmaydi. Biz toliblarni Qandahorning Spinboldak chegara tumanidan nariroqqa ham haydab chiqarganimiz bilan masalaga yechim topolmaymiz. Toliblar ham bizni yenga olmaydilar. Har holda mushkilni tinch yo'llar orqali bartaraf etishimiz ma'qul.
Xoniz motto Spinboldak toliblar ham poqqada burun boz u amroyi hal.
Afg'oniston vitse-prezidentining matbuot ishlari bo'yicha yordamchisi Sulton Fayzi General Dostumni shimolga yetib borishi bilan mazkur hududlarda jangari toliblar hujumlari to'xtaganini bildirib, yaqin kunlarda Forya viloyatida jangari toliblar tarafidan ishg'ol etilgan qator qishloqlarni qayta ozod etish uchun harbiy amaliyotlar o'tkazilishi borasida xabar berdi. Ayni holda u Forya viloyatida 200 kishilik bir guruh toliblarni General Dostum da'vati asosida davlatga taslim bo'lishlari ehtimoli xususida ham so'z yuritdi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Eshitganingiz kabi Afg'onistonning shimoli O'zbekiston va Markaziy Osiyoning boshqa davlatlariga tutash hududlarida notinchlik davom etmoqda. Xususan Faryob viloyatidagi qator qishloqlar tolib jangarilariga o'tishi bilan bu yerga Afg'oniston vitse-prezidenti, mamlakat o'zbeklari rahbari general Abdurashid Do'stum Turkiya safarini bekor qilib, darhol yetib keldi va eshitganingiz kabi tolib jangarilariga sulh haqida bir haftalik muhlat berdi. Agar bu muhlat tugaguncha toliblar sulh kelishuvini qabul qilmasa, ularga qarshi keskin amaliyotlar boshlanishidan ogohlantirdi. Afg'oniston shimolidagi bu jarayonlarni kuzatishda davom etamiz. Siz ham ularni ozodlikda kuzating.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi. Bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Ozodlikning bahs onlayn jonli interaktiv muloqoti har chorshanba Toshkent vaqti bilan oqshomgi soat 7dan 8ga qadar davom etadi va bahs onlaynda qatnashmoqchi bo'lsangiz, ayni shu soatda Ozod Skype, Ozod ovoz va Ozodlik onlayn Skype manzillariga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Chorshanba kungi yangi bahs mavzuini esa Ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasidan kuzating va o'zbek jamiyatidagi bahsga sabab bo'layotgan voqealar, mavzular atrofidagi o'z fikr mulohazalaringizni erkin, ochiq tarzda jamoatchilik bilan o'rtoqlashish imkonidan foydalaning. Bugungi muloqotimiz endi bevosita xalqaro hayot yangiliklari, qolaversa postsovet hududidagi ayrim jarayonlarga tafsilotlar bilan davom etadi. Dastlab diqqatingizni Amerika Qo'shma Shtatlari davlat kotibi Jon Kerrining Amerika ovoziga bergan intervyusida qilingan bayonot mazmuniga qaratmoqchiman. Amerika ovozi muxbiri bilan suhbatda Jon Kerri Eronga qarshi g'arb sanksiyalarini bekor qilish 6 oydan so'ng boshlanishi mumkinligini aytdi. O'tgan hafta Venada uchrashgan Eron hamda dunyoning 6 qudratli davlati AQSh, Buyuk Britaniya, Fransiya, Xitoy, Rossiya va Germaniya diplomatlari sanksiyalar bekor qilinishi evaziga Eron yadroviy dasturni cheklash borasidagi kelishuvga erishgan edilar. Eron qilishi kerak bo'lgan muayyan narsalar bor. Bularning hammasi sanksiyalarni yengillashtirishga kirishilishidan oldin hal etilmog'i kerak, dedi Jon Kerri Amerika ovozidagi hamkasblarimiz bilan o'tkazilgan suhbatda.
AQSh davlat kotibi Jon Kerri Amerika ovozi muxbiri bilan suhbatda Tehronga nisbatan sanksiyalar yengillashtirilishi oldidan Eron tomoni bajarish kerak bo'lgan shartlar mavjudligini ta'kidladi. Eron qilishi kerak bo'lgan muayyan ishlar bor, xalqaro atom energiyasi agentligi qilishi lozim ishlar bor. Bularning hammasi sanksiyalarni yengillashtirishga kirishishdan oldin hal etilishi kerak, dedi janob Kerri 20-iyul kuni Amerika ovozi radiosining Fors xizmati muxbiri bilan suhbatda.
And those things have to be resolved, all of them, before the sanctions begin to be relieved.
O'tgan haftada Venada uchrashgan dunyoning 6 qudratli davlati AQSh, Britaniya, Fransiya, Xitoy, Rossiya va Germaniya hamda Iron diplomatlari Iron yadroviy dasturini cheklash borasidagi kelishuvga erishgandi. Kelishuvga binoan Iron xorijiy inspektorlar uchun o'z yadroviy inshootlari eshiklarini ochib beradi. Buni evaziga G'arb davlatlari Ironga qarshi jazo choralarini bosqichma-bosqich bekor qilib boradilar. Janob Kerriga ko'ra kelishim istiqboli yaqin fursatda oydinlashadi. Sentyabr hal qiluvchi oy bo'ladi. Bu amalga oshadigan yoki oshmaydigan bitim ekan, ana o'shanda ayonlashadi, dedi Kerri. Ayni paytda BMT Xavfsizlik kengashi a'zolari 90 kundan so'ng Ironga qarshi sanksiyalarni bekor qilishga kirisha boshlaganini tasdiqlashdi. 20-iyul kuni qabul qilingan rezolyutsiyaga muvofiq 2006 yildan buyon qabul qilingan BMTning Ironga qarshi sanksiyalarni ko'zda tutuvchi 7 rezolyutsiyasi bekor etilishi kerak. AQSh, Yevropa ittifoqi hamda BMT sanksiyalarining bekor etilishi evaziga Iron o'z yadroviy dasturi doirasidagi faoliyatini uzoq muddatga cheklab qo'ymoq lozim. Sanksiyalar atom energiyasi bo'yicha xalqaro agentlikning Tehron kelishuvlariga rioya qilayotgani haqidagi ma'ruzasidan so'nggina bekor etilish ko'zda tutilgan. AQShda esa kongressmenlar bitimni 60 kun davomida ko'rib chiqishi mumkin va bu muddat 20-iyuldan boshlanadi. Agar kongress kelishuvni ma'qullamasa, prezident Barak Obama uni kongressga veto qo'yishi va jarayon cho'zilib ketishi mumkin. Avvalroq janob Kerri kongress yadroviy bitimni rad etsa, Eron bilan muzokaralar butunlay to'xtab qolishini aytgandi. Yevropa ittifoqi esa kelishimni 21-iyul kuni ma'qulladi. Ittifoq tarkibiga kiruvchi ayrim mamlakatlar Eron bilan savdo-sotiq aloqalari tiklanishi tarafdori. Fransiya tashqi ishlar vaziri Loran Fabius Eronlik hamkasbi Javod Zarifiyning taklifiga ko'ra, kelasi haftada Tehronga safar qilishini aytmoqda.
Mon collègue iranien M. Zarif m'a invité, m'avait
Eronlik hamkasbim chaqiryapti. U avval ham meni taklif qilgan, lekin bormagan edim. Hozir esa borish ma'rur etdi va barcha masalada muloqot o'tkazaman, dedi Fabius. Fransiya tashqi ishlar vaziri Tehronga safari davomida Eron prezidenti Hasan Ruhoniy bilan ham uchrashishini bildirdi. Xitoy tashqi ishlar vaziri ham o'z mamlakati AQSh hamda xalqaro 6 talga kiruvchi boshqa davlatlar bilan Iron yadroviy dasturi borasidagi kelishuvning amalga oshishini kafolatlash yo'lida birgalikda ish olib borishini ta'kidladi. Ayni paytda Iron bilan kelishuv yaqin shartda jumladan Saudiya Arabistoni va Isroilning jiddiy e'tirozlariga sabab bo'lmoqda. Isroil rasmiylari erishilgan bitim Iron tarafidan dastaklanuvchi Hezbollah kabi jangari guruhlarga moliyalar oqimini kuchaytirishdan cho'chiyotganliklarini aytishmoqda. Iron oliy ruhoniysi Oyatulloh Ali Xumanayi 18-iyul kungi chiqishida yadroviy masalada kelishimga erishilganiga qaramasdan Tehronning AQShdagi takabbur hukumatga nisbatan siyosati o'zgarmaydi, deb ta'kidlagandi. Iron yadroviy dasturi borasidagi kelishim Iron Milliy xavfsizlik kengashi tasdig'idan o'tishi va keyinchalik Xumanayi tarafidan imzolanmog'i kerak.
Shunday qilib o'tgan hafta dunyoning 6 qudratli davlati Eron bilan imzolagan tarixiy kelishuvning amalda qachon boshlanishi qator savollar ostida qolmoqda. Bu xususida AQSh davlat kotibi Jon Kerri qilgan bayonot bilan ozodlikning www.ozodlik.org sahifasidagi videoni tomosha qilib tinglash orqali tanishishingiz mumkin. Bugungi muloqotimiz endi Rossiyaning Russia Today kanali davom ettirayotgan propaganda harakatlaridan biri tafsiloti bilan davom etadi. Kreml boshqaruvidagi Russia Today Rossiya kanali Rossiya paras ayirmachilar Malayziya havo uchquchini Ukraina ustida urib tushirganiga oid dastlabki taxminlar to'g'ri bo'lganiga ishora qiluvchi va voqea joyida suratga olingan yangi video mohiyatini tubdan o'zgartirib, o'z tomoshabinlariga taqdim etdi.
17 daqiqalik videoni fojia ro'y bergandan keyingi dastlabki daqiqalarda yoki soatlarda ayirmachilarning o'zi olgan. Avstraliyaning News Corp Australia matbuot shirkati yangi videoni eksklyuziv material deb atagan bo'lsa-da, ayrim sahnalar kamida bir yangilik agentligi avvalroq yoyinlagan video rolikdagi sahnalar bilan mos tushadi. Ammo yangi videoda samolyot qoldiqlari ichida yurgan ayirmachilarning qulatilgan samolyot Ukraina harbiy uchog'i emas, balki fuqaroviy samolyot ekanini anglab yetgani tasvirlangan kadrlar bor. Russia Today kanali yangi videoga ta'rif berar ekan, Rossiya parast ayirmachilar voqea joyiga Ukraina havo kuchlari pilotini qo'lga olish uchun yuborilganiga ishora qiluvchi suhbatlarni ko'rsatmadi. Russia Today yana ayirmachilar urib tushirilgan samolyot harbiy emas, balki Malaysia Airlines shirkatining yo'lovchi reysi bo'lganidan hayron bo'lib, nima qilarlarini bilmay qolganini ko'rsatuvchi sahnalarni ham ko'rsatmadi. Ayirmachilar boshida Ukraina harbiy uchog'ini urib tushirishganini aytib maqtanishdi, lekin keyinroq hozirda rasmiy Moskva hikoyasiga aylangan versiyani qabul qilishdi. Rasmiy Moskva MH17 reysini Ukraina havo kuchlariga tegishli Suxoy harbiy samolyoti urib tushirganini iddao qilib keladi. Aftidan Russia Today kanalining sarlavhasidagi ikkinchi uchoq ham bo'lganmi jumlasi Rossiya iddaosini qo'llashga qaratilgan. Kanal o'zining Ukraina harbiy uchog'i ishtirok etgani haqidagi iddaosini qo'llash uchun keltirgan yagona isbot ayirmachilar yetakchisining markazdan unga MH17 reysini Ukraina havo kuchlarining Suxoy uchog'i urib tushirgani hamda ayirmachilar o'z navbatida Ukraina harbiy uchog'ini urib tushirgani haqida xabar berilganini e'lon qilgani aks etgan audio yozuvdir. Hududda hech qanaqa Ukraina harbiy uchog'ining qoldig'i topilgani yo'q. Voqea sodir bo'lganidan keyin Rossiya mudofaa vazirligi hududda MH17 reysi bilan bir yo'lda yana boshqa samolyot bo'lganiga ishora qildi. Ammo bu iddaoni tasdiqlovchi dalil keltirilganicha yo'q. Russia Today tahrirlarini yaqqol ko'rsatuvchi yana bir misol kanal tomonidan Avstraliya tashqi ishlar vaziri Julie Bishop yangi videoga o'z munosabatini bildirib qilgan chiqishidan Buk raketa moslamasi haqidagi gaplarning olib tashlanishidir. Bishop o'z chiqishi davomida bu video 12 oy avval Malaysia Airlines shirkatining MH17 reysi yer havo rusumidagi raketadan urib tushirilgani to'g'risida bizga berilgan razvedka ma'lumotlariga to'la mos keladi dedi. Ammo Russia Today Bishop iqtibosini bu video bizga aytilgan gaplarga, biz 2 oy avval olgan ma'lumotlarga, MH17 reysi raketa yordamida urib tushirilgani haqidagi ma'lumotlarga mos keladi deb o'zgartirdi. Russia Today kanali yana isyonchilar MH17 reysi fuqaroviy samolyot bo'lganini anglab yetganidan keyin halokat qurbonlarining bagaj va shaxsiy buyumlarini tutib, ularning ashyolarini yig'ishtirib olgani haqida lom-mim demadi. Ammo kanal Bishopning yangi video ko'ngilni aynitadi degan gapini aytib o'tdi.
Shunday qilib, Rossiyaning xalqaro maydondagi asosiy propaganda quroli bo'lib qolayotgan Russia Today telekanali Malayziyaga qarashli yo'lovchi uchqichining Ukraina osmonida aynan Rossiya paras ayirmachilar tomonidan Rossiya bergan qurollar vositasida urib tushirilganiga oid taxminlarni butunlay bosh oyoq o'zgartirishga qaratilgan yangi lavhasini taqdim etdi. Bu video lavha original video lavha bilan ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasida ham tanishib, o'z fikr mulohazalaringizni chiqarib olishingiz mumkin. Bugungi muloqotimizni esa ozodlikning erkin mikrofoniga bo'lgan qo'ng'iroqlar asosida hozirlangan suhbatlardan biri davom ettiradi. G'alla orollik Gulchehra akasi Abdumutalning 2 yil avval o'ldirib ketilishi yuzasidan borayotgan tergov jarayonining boshi berk ko'chaga kirib qolgani, mahalliy demak huquq tartibot tizimlari bu qotillik aybdorini topishni paysalga solayotgani haqida ozodlikka arz bilan murojaat qildi.
Jizzax viloyatining G'allaorol tumanida Said ibn Abi Vaqqos degan ziyoratgoh bor. O'sha ziyoratgohda oshpaz bo'lib ishlayman. O'sha ziyoratgohda nazoratchi bo'lib meni akam ishlardi. 2 yildan oshdi mana, 2 yildan ham kechamaydi. 2 yil to'lib 2 oy oshdi, akam o'ldirib ketdi. O'sha ziyoratgoh ishni tugatib, kechasi uyiga borgan, uyida kechasi 12:30gacha mana ichki ishlar xodimlari mehmon bo'lib o'tirgan, uyida 12:30da ichki ishlar xodimlari 12:30da ketgan, 1:30da kirib akamni bolta bilan miyasini 12 marta chopib o'ldirgan uxlab yotgan joyida.
Akangizam o'zi ichki ishlarda ishlarmidi, militsiyamidi?
Yo'q, akam militsiyamas, akam o'sha ziyoratgohda nazoratchi edi. O'sha yerning boshlig'i edi, nazoratchi edi. Endi hokimiyatga qaraydi, davlat tomoniga qaraydi, ziyoratgohimiz o'sha yerda akam nazoratchi edi-da, boshlig'ida o'sha ziyoratgohda ish olardi.
Xo'p, ziyoratgoh degan joyingiz o'zi nima u? Kimidir maqbarasi bormi u yerda? Odamlar kelib
maqbara bor ham, maqbarasi bor, hamma ziyoratga kelishadi. Yeb kechgacha shu yerda ziyoratda qo'y so'yib, ovqat qilib yeb ketadi. Mehmonlar keladigan joy ziyoratgoh.
Biror odam ushlandimi jinoyatchi? Biror jinoiy ish biror
ishlanmayapti-da hech qanaqa. Menga ichki ishlar boshida yangang biladi kimligini deb shunaqa deb aytgandi. Yangang xabar bo'lish kerak bu narsadan. Bitta to'shakda, bitta o'rinda uxlab yotgan xotini nahotki 12 marta chopib o'ltirguncha bilmaydi deb. Yangam uxlab qolganman, bilmayman deb turib olyapti. Men uxlab qolsam deb. 12 marta chopib o'ltirgancha uyg'onmadim deb turib. Hozir u ketib qolgan otasinikiga.
Farzandlari bormidi?
Akamda bitta farzand qizchani bo'luvdi, u hali birga kirmagan edi. O'sha qizchaning aloqasi bor deyapti. Akam o'lgandan keyin ikki kishilar bolani DNK qildirdi, bola akamniki bo'lib chiqmadi. Hali birinchi farzandi edi o'sha, necha yil 18 yildan beri kutgan farzandi shu edi.
Xo'p, endi nima bo'lyapti? Bizga chiqishingizdan maqsad nima?
Chunki meni bormagan joyim qolmadi. Jizzax viloyati ishlayapti bu ish bo'yicha deydi. Viloyatga tinimsiz hafta sayin boraman. Toshkentga chiqdi, mana ichki ishlar ministriga ham, respublika prokuroriga ham hech bu ish bo'yicha natija yo'q-da. Umuman bir ish ochiladiganga o'xshamayapti-da. Bu ish bosti-bosti bo'lib ketdi bor-ku.
Xo'p,
men siz ochilishini xohlab, men shunday yordam so'rab sizlarga murojaat qilyapman.
Xo'p, Gulchehraxon, mana endi gumonlanuvchi sifatida rasman ro'yxatga olinganmi shu jinoiy ish qismi sifatida? Kim gumonlanyapti?
Ha, olingan qishlog'imizdan bitta oilani gumon qilgandi. Ularni o'zi bir tan oldi ham deb o'sha kunlar militsiyalar o'zlari xabar qilgandi. Tan oldi, o'shalar bo'lib chiqdi debdir. Keyin yana bu ish bosti-bosti bo'lib ketdi. Yo'q, ular emas ekan dedi bizga yana. Yangamdan gumon qilinadi, lekin u ham bemalol yuribdi mana.
Ozodlikning erkin mikrofoniga qilingan qo'ng'iroq va qilingan arzlardan biri edi. Erkin mikrofonimiz siz uchun ham ochiq. Demak, saytimizga kirib, raqamlarimizni topishingiz, qolaversa Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Shu yerda muloqotlarimizdan biri o'z poyoniga yetdi. Muqarshimizda sizning suhbatimiz davom kutmoqda. To'lqinlarimizni tark etmang. Ozodlik yangi kundan darak.